Әуеде азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутайын. Ақтөбеде Жетесовтер отбасы 14 бала тәрбиелеп отыр. Дүниеге 3 перзент әкелген ерлі-зайыптылар соңғы 7 жылда балалар үйінен 11 баланы асырап алған. Өмірхан Жетесов пен Амангүл Ешпанованың есімі Ақтөбе тұрғындарына шашу отбасылық ансамблі арқылы жақсы таныс. Ақтөбедегі халық шығармашылығы үйі жанынан құрылған ансамбльге 3 жыл бұрын халықтық мәртебесі берілген. Ансамбльде ата-аналармен бірге өнер көрсететін жас өнерпаздар домбыра, қылқобыз, шаңқобыз тәрізді ұлт аспаптарға қосылып жыр терме айтып, күй шертеді, эстрадалық әндерді шырқайды. Азаттық тілшісі барғанда Жетесовтер отбасындағы естияр балалар демалыс лагерінде екен, ал кішкентайлары үйде Амангүлдің жанында ойнап жүр. Оқтын-оқтын аналарының иығына бастарын сүйеп, кезекпен бетінен сүйіп кетеді. Соңғы 7 жылда 11 баланы бауырына басқан Амангүл жаңа отбасына алғаш келгенде олардың айналасына тосырқай қарап, кейбірі жаман әдеттерін қайталағандарын есіне алды. Отбасы қамқорлығын көрмей өскен баланың жаңа ортаға бейімделгенше көрсететін кейбір жат қылықтарына кеңдікпен қарау керек дейді әйел. Ол балалардың басынан өткерген бұрынғы ауыр өмірлері жайлы да баяндап берді.
Обыда шақта сол үлкен үлкен трубаларды танып, ошы сөйлейді, это наша труба, наша труба деп жаңа. Мы в обнимку спали, он теплый деп. Қыстың күндері ұйықтаған ғой, соны құшақтап үйлері жоқ ол қайтеп, сонда ұйықтаған сол трубаларды танып сөйтті. Мен көзімнен жас кетіп жатыр. Солардың андай әңгімесінен кейін ғой.
Дейді Амангүл. Шашу отбасылық халықтық ансамблінің жетекшісі Өмірхан Жетесов музыкалық аспаптарды сатып алуға, балалардың музыкалық сауатын жетілдіруге, маман жалдауға өздері тапқан таянған ақшаны жұмсайтынын айтады.
Қазақтың ел аспаптарының қайғайсында ойнап тұрғаннан кейін оны енді скасыру керек емес, жарыққа шығу керек, көріну керек. Балалардың өзіне де жақсы ғой. Балалар сахнаға әрбір концерттен шыққан сайын кәдімгідей түлеп шығады, сондай өздерін көрсеткеніне бақытты болып шығады. Тырысамын сондай концерттен қалдырмауға, ана жерге шақырса бәрін қалдырмауға тырысамын сөйтіп.
Жыршы, термеші Амангүл Ешпанова мен Өмірхан Жетесов балаларының сахналық костюмдеріне де үлкен мән береді. Айтуларынша, арнайы тапсырыспен тігілетін костюмдердің ең арзаны 40 мың теңге тұрады. Спорт үйірмелері мен тіл үйрену курстарының төлемақысы және бар. Үлкен әулетті қаржымен қамтамасыз ету міндеті азық-түлік сататын шағын дүкен ұстап, той-томалаққа асабалық қызмет атқаратын Әмірханның мойнында. Мемлекет тарапынан әр бала үшін 20 мың теңге жәрдемақы беріледі. Отбасында бала саны көбейген сайын жеке меншік шағын үйіне жапсарластыра бөлме қоса беретін отағасы биыл жазда үлкен асхана тұрғызуды жоспарлап отыр. Ол балалар үшін ойын алаңында салықсыз келеді, бірақ әзірше отбасы бюджеті ондай шығынды көтермейді екен. Амангүл мен Өмірхан осыдан 7 жыл бұрын балалар үйінен алғаш қамқорлығына алған 3 баланың үлкені Айгүлдің жасы қазір 21-де. Өмірхан өзі де жастайынан жетімдіктің ащы дәмін татқанын айтады.
Жасында қалдым шешем, содан бері ешкім маңдайына сипаған жоқ. Ананың аялы алақанына ештеңе жетпейді ғой. Үйдегі ананың рөлі, ананың алақаны ештеңе айырбастай алмайды. Алла жалғыз, сосын ана жалғыз дейді ғой қазақтар. Амангүл сол әйелдердің ішіндегі бірегей деп айта аламын да. Балаларды қалай принимать еткенін өзім ризамын да. Мен айтамын, менің өгей шешем неге сенде болмады екен? Болды, күн көрсетпеді. Просто мен айтамын да, сондай неге болмады? Менің шешем онда өскенмен оны арқалап жүретін еді. Істейтін. Шешем әйтеуір нетпегенмен ұстап бағу керек еді да қайтып. Амангүл енді өзінің туған баласын артық көреді ғой. Мен де солай аллала мен баланы деген біреулер сұрақ қойып қояды, не істейін деп жүрсің, сол адамдарды кәдімгі маңдайынан ұрғым келеді ғой. Ессіздік қой алды. Мен жақсы көре алмаймын дейді құдай. Мен айтамын, оның қасында итті асырап итті де жақсы көретін адамдар бар ғой. Ит үшін жылап, ит үшін жан беретін адамдар, оның қасында бір бала ғой. Бұларға әбден бауыр басып кеткеннен кейін бұлардың орны бөлек.
Дейді Өмірхан Жетесов. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.